Tiral eta larumat eguerdiak barne. Sagardotegietako menua eskaintzen dugu. Deitu 943-5-5-2-9-3-8 telefonora eta edozen egunerako enkargu hartuko dizugu. Sartu irubebikoitza.oialumezar.com webgunean.
Martxoaren 14an larunbata zatoz Kurtzio Kulturetxera. Sopelako Kulturetxeak 5 urte bete ditu eta urtemuga ospatzeko 11 orduko jaia antolatu dugu. Antzerkia, musika, irakurle taldea, dantza, grafiti, tailerra. 11 orduz Kulturaz Blai. Informazio gehiago irubebikoitza.sopela.eus web orrian. Sopelako udala.
Infozazpi irratia edonon eta edonoiz entzun dezazun, mugikorrerako aplikazio bat egin dugu. Android eta iPhone-erako baliogarria gainera. Infozazpi irratia zuzenean aditzeaz gain, azken podcastak ere eskuragarri izango dituzu. Eta debaldekoa da. Aitzakiarik ez duzuia da, edonora zoazela, eraman gaitzazu zurekin. Infozazpi irratia, non nahi eta noiz nahi.
Tira amarrak eta 8 minutuak izue zer dugune, asteazkenetan sintonia lagundugula, liburutegira joi dugula, bertatik, bueno, gutxinez liburua eta hautatu eta hori gomendatzeko lana hartzen dugula asteazkenero eta gaur lan hori, bueno, ba, Mikel Sotorekin, txalaparteko Mikel Sotorekin elkarlanean egiteko asmoa dugu dagoeneko telefonoz bezalde zaidugulako. Egunon, Mikel, eta ongi etorria.
Egunon.
Bueno, gaur liburu berezia ekarri diguzunik esango nuke, espetxeetako barrunbetatik ateratzen den lan bat badela, maia batean, Aitzol Garitagoitiak eta Jurgi Mendinuetak euskaratu dutena, berez Deniz Ojearnen liburu bat dena, Bobby Sanz martxa baten lehen notak. Bueno, liburua, iazen nahiko mitikoa da, baina kasu honetan itzulpena da argitaratzen duzuena. Mikel, konte guzu igual, hasteko hemen, liburua zaparte, Bobby Sanz bera, liburuaren egila, itzultzaileak, jende asko aipatu daitekelako, hasteko itzultzaileen inguruan, Aitzol Garitagoitia eta Jurgi Mendinuetak, erronka hau bere gain hartu dutela.
Bai, ba, bai, eta eskertzekoa da, ze liburu hau txalapartaren mai gainean dago aspalditik. Liburu honen berria aurreneko eman zigun Fernando Barrenak, ba, bidei batean eta ikusi zula eta gomendatu zigun argitaratzeko eta geroztik, ba bueno, birritan ideia eduki izan genuen, baina bueno, ba liburu jendeak ikusiko duenez liburu mardula da eta bueno, beti ordenokan zerbait eta tira zapaten izan zen, ba kartzelan Frantzian dauden hori Aitzol eta Jurgi ba animatuak zeudela horretan eta ja oso aurreratuta zokatela lan ederra eta mardula, osea aipatuko dut gure Gebara bilduman 570 horri dauzkala. Eta, ba, bueno, itzulpen lan hori, ba, berez, nekeza baldimada edonon, ba, bueno, ba, kartzelan, ja, ez daude kalean itzultzaiek, hain, ez dakit, oituta dauzkaten, ba, bueno, interneten, zareratu, begiratuko dut, beste honek nola eman duen, iztegiak, eta bar, ez, eta dut, ba, haiek horrelan eginen dute, eta egia esan, joder, meritu, oza, liburuen argitalpinaren meritua haiena da, bueno, eta baita Denizena oso esker honeko eta pozik zegoen Euskal Herrian liburu argitaratzera zijoarako.
Hori da, maio batean, kartzelatik, kartzelari buruzko lan bat eta ari garelako. Denis aipatu duzu, Denis Ohern, konta eguzu, nor da liburuaren berezko egia, Denis Ohern?
Bueno, ba, berez, Mexiko herrian jaiotakoa da, baina 70ko hamarkadan Belfastera joan zen bizitzera, eta han, urte askotan, ba, ekintza egizan zen, eta West Belfasteko foro ekonomikoko presidentea, eta hainbat lan egin zuen, Belfasteko komunitatean, ez? Eta, gero, hainbat unibertsitatetan irakasle izan da, eta gaur egun, ba, irakaslea da Binghamtoneko soziologia, katedran edo dena delakoa. Eta, ba, bueno, bari gertatu zitzaion, ba, ez dakit bere belaunaldiaren zat, Bobby Sands, ikono bat zan, eta, ba, segun alako ezaguta lauso bat ari buruz, baina, bere hainbat lan argitaratuak izan ziren, behar bada ezagunena, txalapartan ere, aspaldi daukagun mitxe zarazketak itzuri zuen egun bat nire bizitzan, gero haiek argitaratu zuten bere lan literarioen beste bilduma moduko bat, baina benetan oso gauza gutxi genekizkien Bobby Sandsen bizitzari buruz, ez? Aurtzaroari buruz, gaztaroari buruz, eta ikerketa ekin zuen, eta benetan ikerketa da harrigarria. Nik txantzetan esaten dut, Bobby Sands 27 urterekin hil zala, eta 600 orriko biografia bat daukala. Alegia, parte batuetan lortu du bere Bobbyren bizitza egunez egun erreproduzitza edo jakitea zer gertatu zen egun bakoitzan, eta ikerketa lana benetan harrigarria da, ez? Eta kanpotik begiratuta, ikusgarria da ere Bobby beraren garapena, ez? Nola ez dakita, hortzaroa egin zuen, esan dezagun, Ipar Irlandako, auzo edo herri mistoetan, oza, Bobby katolikoa izanik, protestanteekin batera ez izan zan, eta, zera, futbolean jolastu zuen, eta bar, baina gero, irurogeita hamargarren hamarkadan, The Troubles edo arazoak edo gatazkak pizten hasi zirenean, Ipar Irlandan, sektarismoa gorakadoa, eta azkenean auzo guztiz katoliko batean amaitzen du, eta iran amaitzen du, kartzela sartzen da behin, eta kartzela topikoa izan daiteke esatea, Bobby izan zen bizitzan, kartzela funtsezkoa dela, baina kartzela funtsezkoa da, lehenengo aldian sartzen denean, demeitzera edo, formakuntza politiko, oso badazpadako dauka, ez? Ipar Irlandan gazte gehienak bezala, ez? Batez ere zeukaten hasan bulkada bat, borrokatzekoa, ez? Baina, berton ekartzen da, hainbat buruzagia republikanoekin, eta gero, Jerry Adamsek idatzizun liburu bat eta hitz egiten dute, eta Ipar Irlandan ezaguna da, kitxi leben amaikagarren, guk modulo edo dituko genukena, etzan modula, baizik eta barrakoia edo, berton asko ikasizun burkidekin, eta kalera trazanean, esan dezagun ja, badago nolabait buruzagi errepublikano baten hasia, nolabait izateko.
Ezin kasutan, liburu hau, Denis Ohernen liburu hau, biografia bat, baino gehiago da, ez?
Bai, nik esango nuke, baiet, oso ondo uztartzen ditu, nolabait, bizitza pertsonala eta mugimendu errepublikanoaren bizitza kolektibo hori. Oso ondo uztartzen ditu. Eta gaiaz ezer zertzo baitakien, nik interes auki izan dut Ipar Irlandako historian beti, eta hainbat gauza badakizkit. Baina niri gauza asko irakatzen dizkit, eta zer esanik ez, Ipar Irlandari buruz ezer gutxi dakien norbaiten zat. Ez, beti aipatzen da, gozegreba, ze garrantzia aukizun, mugimendu republikanoa garatzeko orduan, eta, estrategia armatua, estrategia politiko batekin bateratzeko moduan, eta liburu horren kontakizuna oso zehatza eta argigarria da horretan. Oso ondo azaltzen duelako garai bateko nolabait 70-garreneko mugimendu republikanoaren ba mentalitatea eta ikuspegia eta haiek usteak, esperantzak eta barrak eta gero hortik aurrera dagoen garapena, ez ja, bueno, Kosegreban bertan eta gero, ba bueno, ba Kosegrebatik, ba bueno, ba gaur egun arte eduki duen garapen horretan eta noski horretan Bobi izan zen papera eta nolabait esateko bere belaunaldiarena. Horre arekin batera kartzen ziren, pues igual dio Jerry Adams, Max Patakeron, Brennan Hughes eta batzu bat.
Bueno, adibidez, liburu potente bat eta ari garelako, Julie Duchatel, Bobi Sansen biografiaren frantsesezko edizioaren bueno, ba, itzultzaileak zera dio, liburu honi buruz. Liburu hau Denisen talentuagatik, Aitzol eta Jurgiren eskaintzagatik eta kontatzen duen historiagatik Euskal Herrian klasiko izatera kondenatuta dago. Bueno, hori xe dio, frantsesak kasunetan.
Bai, oso liburuak badauka bere baitan Bobiren historia, eta Bobiren historia oso potentea da. Ni akordatzen naiz aspaldi, jode, gaztetxoan nintzenean irakurri nuela egun bat nire bizitzan. Eta gero, kartzean nengoela berriz irakurri nuen, eta impresio handi egin zidan. Pizkat, kontatzen duen historia da, nolabait, giza indarraren historia, ez dakitze aski nola saldu, determinazioak zer egin dezaken. Osea, zerbaitetarako ustea, determinazioa eta indarra ateratzen baldin baduzu, benetan ia edo zer gauza posible dela, ez? Baldintza oso gogorretan, liburua pasarte batzuetan oso gorra da, niri oso gorra zintzait irakurtzea eta ikustea ez dakit, hainbat gizon eta emakume baldintza horietan bizi izan zirela ostia, mendebaldea ezaten den eta bueno, mendebaldeko punta izan nahiko lukeen ba bueno, ingeles administraziopean, oso parte batzuk oso gordinak dira, baina aldi berean miresgarria da daukaten borrokarako determinazioa, ez? Eta ikustea azken finean historiara pasatu egin zirela, ez liburan etengabe errepikatzen diren hainbat izenetatik ba Margaret Thatcher salbuespena litzateke, baina gero agertzen diren beste izen guztiak, barne ministra eta bar historiak identzia egin ditu eta ze hamar gizon horien historia ez da estarita geratu, ez? Eta nolabait unkigarria da eta inspiragarria ere, ez? Denisek egin du hitzaurre berezi bat Euskal Ediziorako eta kontatzen du pizka bat liburu honen bueno, bera argitaratuta historia, ez? Eta kontatzen du batez ere, bueno, Amerikako estatu batuetan ba, segurtasun handiko kartzeletan liburuetara heldu dela eta ba bueno, ba historia honetan oinarrituta hainbat borroka antolatu dituztela, hainbat gozerreba eta bereziki estatu batuetan oso gogorrak eta oso baldintza kaskarretak zeuden kartzela batzuetan gauzak lortu egin dituztela, ez? Eta nolabait liburu honetan hainbat oso baldintza negargarrietan gaur egun dauden hainbat presok eredua, indarra eta irekazpenak lortu dituztela ba bueno, aurrera egiteko, ez? Eta bueno, Euskal Herrian zer esango dugu kartzeletako borrokari buruz. Mm. Orduan ikusten dut horregatik Julik esaten zula ba hemen ba bai, nolabait ba klasiko izan daitekela eta ala gustatuko litzegu guri noski.
Bueno, Bobi Sansei buruz ari gara, baina egia da Bobi Sansei ikono edo simbolo bat bihurtu dela, baina berarekin batera beste bederatzi, ezta? Gose grebalari zendu zirela, ez? 80. Urteko edo 80. Hamarkada hasierako gose greba historiko horretan, ez? Diot, gu Bobi Sans gogoratzen dugula, baina bera eta besten bat kide, ez? Egon zirela
bai,
borroko horretan.
Bai, amar dira eta ez dakik guztiak daukate lekuan, eta bueno, gira da ez ditugula hiek bakarrik gogoratzen, ez? Ez dakit hain urbildik jarraitu izan dugu borroka hori guretzat ere gauza batzuetan parte egin da, ez dakit burra torkite ertzainaken noten forloga bestean Tomakil guia ipatzen dala eta beste batzuk ez orgun bai, nolabait Bobi liburuan da jentzatren nolabait belaunaldi horrentzat izan zana katalizadore bat ba kontatzeko bere historia, baina baita hamar zeak izan egin historia, baina baita kontatzeko preso republikanoen historia ez bakarrik emaitzen zeudena, baizik baita armajeko kertzelan zeuden emakumeena, eta nola baitortik abiatuta, ba, bueno, esan bezala mugimenduaren bilakaeraren, une jakin baten, puntu jakin baten historia, nola bait, ba, bueno, oso une zehatza delako, eta markatzen duelako, bueno, garai berri baten hasiera, nola baita zateko.
Bueno, eta Itzol eta Jurgiren kasuan bezala, espetxe barruan dauden borrokalari askorentzat ere mundu mailan diot, bogizanz, erreferentzi bat bilakatu zelako, eta gaur egun ere badelako, ez? Uste eta dibiez, liburu hau ere Mumia Buiamalek irakurri duela, eta liburuaren inguruko komentario bat ere pasatzen zenian imeiez, Mumia Buiamal, bueno, estatu bat dutako preso politiko historiko bat.
Bai, egia esan, nik denizek itzaurrea egin zuen arte, esnekien adibidez Amerikako estatu batuetan liburuen ibilbidearen berri esneukan. Banekien adibidez zera Turkierara itzulia zutela eta ba hori preso kurduen esku heldu zela nolabait eta haientzat ere eredu izan zala preso kurduek ere sekulako bueno, borrokak eta gozagrebak bereziki eraman izan dituzte eta haientzat ere izan zala eta itzuli izan dute ja. Baina ez neukan beste horren berri eta bai Denizek egin du ala nolako ikastaro bat kartzeletako ikastaro ditzen duna eta lortu egin du hainbat kartzeletan presoekin batera lantalde hori edo osatzea. Ez dakit benetan oraindik nola gusten dioten hori egitea batez ere ikusita hainbat pizkaldean aipatu dela ikusita hainbat kartzeletan oso gogorrak izan diren hainbat kartzeletan, ba bueno, liburu hau eta Denizen ba bueno, nola biteko ikastaratxoa edo izan dela bueno, eredu irakatsi diela, bultzatu dituela presoak nolabait sakabanatuta gainera, bueno, berton arrasa kasko markatzen dut arrasa eta bidez eta sakabanatuta zeuden presoak antolatzera eta haien eskubideak aldarrikatzera. Baina bueno, bai, ez dakit liburuekin batzuetan gertatzen dira halako gauza magikoak eta ez dakit edo logo niretzat posgarria halako gauzak gertatzea, eskartelak terribleak iruditzen zaizkit munduko edozen lekutan eta haien kontra egiten den edo zer, ba, aizu, ongi etorri izan dedila, eta editore gisa, ba, niri dagokidana, ba, liburuak argitaratzea baldin bada, ba, ala izan dedila.
Hori da, eta bueno, liburu hau magia duen horietakoa dela, Mikel, nahi alduzu zerbait gehiago, bueno, segidan bukatzeko ficha teknikoa edo, eskatuko dizut, baina liburuari buruz zerbait gehiago gaienatu nahiko zenuke? Zagita, aipatu.
Ba. Jendeak, bai, igual esango duke, ikusita gaur egun ja guztiok hain dututa gauden, zakit jendeak aldetzen didanean, ez dakit zemo argitaletxea krisiarekin, esaten, bueno, ba, krisiarekin ez dakit aurrera ingo dugu, niri batzutan beldurre maten didana da irakurketa krisia, ez, ba, azken finean gaur egun irakurtzeko moduak aspaldatzen ari gara, ez, hainbeste gauza txiki irakurtzen ditugu, ezen gauza gehienak ja diagonalean irakurtzen ditugu, orduan, esateko aukiko nuke lehenengo kontua da jendeari tamainagatik ez ikutzeko, liburu mardula da, eta balakizu kenduko dizula denbora bat liburu irakurtzea, esan bezala, 560 dira, ia ez ireun horri. Baina, gonbidatu egongo nuke jendea, ba, hartu eta horri aldetxo batzuk irakurtzera, zizegituan irentzen da mua.
Bueno, eta bukatu ezagun, gogoratuz, ficha teknikoa alegia, bueno, esan duzu mardua dela, horriko puntua, portada, ezakitalako, datu tekniko batzuk edo, amaitzerren.
Bai, ba, liburua Bobby Sands, martxa baten lehen notaka, egia da Deniz Ojeren da, itzultzaileak Aitzol Liriondo eta Jurgi Garitagoitia, frentzian dauden bi euskal preso, 570 dauzka, 22 € balio du, eta esango nuke ja, ez dakit pentsatu Euskal Herriko edo zein liburu dendan ez baldin badago, pentsatu eskatu daitekeela.
Bueno, ba, holaxe amaituko dugu, liburu hau gomendatuz, Bobby Sandsen bizitza, kontatzen digun liburu hau, eta ondo baderitzozu eskatuko dizut gaur, amaitzeko kantu bat Bobby Sandsekin lotuta badugulako ez da, horra abesti bat nolabait, bueno, gaurko liburu gomendio honi amaiera borobilo bat emateko.
Bai, amaiera borobila da, ze, bueno, gauza asko zarantzarik gabe gelditu dira aipatzeke, baina liburuan oso islada berezia dauka Bobik zeukan musikarako zena, eta gero letragile izateko bazukan berezko habilidade bat, ez? Komentatzen dute liburuan bai Kristi Murrek eta bai, bueno, bere abestiak musikatu dituzten beste musikari batzuk, eta presak bere komentatute oso zen ona zeukala, ez dakite bai poesiarako joera handia zeukan, oza, izorian zegoenean ja, burkidei eskatu zien mesede bakarra izan zen, bueno, alde batetik ez etxitzeko, eta gero ez nakar berriren poema liburu bat, eta bai badaude hainbat kanta Bobik egindakoak, eta Irlandan entzuten direnean, jo, zunkigarriak direnak, nire tokatu izan zait inoiz, entzutea taberna batean kanta bat, jende guztia ikustea, talako zera bat, galdetea zer dan, eta bai, Bobik egindako kanta bat izatea. Así que, bai, nik ere amaiera borobila iruditzen zait.
Hori da, ba, Song for Marcela kantuarekin agurtuko zaitugu. Mikel, mi esker, eta iruzpalau aste barrura arte.
Mi esker zuei, eta nahi zuen arte.
Ondo segi, aio.
Aio.
So long ago, the last time that I saw you, well, ain't it funny how the memories grow? It seems they always fold around you. They try to break you. Killed you in an H-block cell and hoped that all would turn away. Thought your spirit couldn't rise again, but you dared to prove them wrong. And in death you tore away the world, hear freedom's song. But the heartache and pain linger on. They're still here, but so long since you've gone. But we're stronger now. You've showed us how freedom's fight can be won. I wish there was an easy road to choose, to bring the heartache to an end. But easy roads are always short. You could stand by me like yesterday. I'd find strength to carry on. So let your spirit shine along the way, and our day will surely come. Yet the heartache and pain linger on. They're still here, but so long since you've gone. But we're stronger now. You've showed us how.
Squiggy!